Troldmanden fra Kreml af Giuliano da Empoli, udgivet af Politikens Forlag, på dansk ved Rasmus Stenfalk og indlæst af Jon Lange for JP Politikens Forlag i maj 2023. Denne roman er inspireret af virkelige hændelser og personer, som forfatteren har udstyret med opdigtede privatliv og replikker. Der er ikke desto mindre tale om en sand russisk historie. Til Alma. Livet er en komedie. Det skal spilles seriøst. Alexander Kuschev. 1. Der havde længe gået de mest forskelligartede historier om ham. Der var dem, som hævdede, at han havde trukket sig tilbage til et kloster på Athosbjerget for at bede blandt stenene og øjlerne. Andre svor at have set ham slå sig løs i en villa i Soto Grande, omgivet af en sværm af kokainpåvirkede fotomodeller. Atter andre påstod at have spottet ham på landingsbanen i lufthavnen i Al-Sharidja i militsstyrkernes hovedkvarter i Donbas eller mellem ruinerne i Mogadishu. Lige siden Vadim Baranov var trådt tilbage som rådgiver for zaren, var rygterne om hans færden kun taget til. Det hænder jeg til. De fleste magtmennesker har deres særlige aura fra deres stilling. Så snart de mister den, er det som om der er nogen, der trækker stikket. De taber luften og skrumper ind. Ligesom de oppustelige maskotter, man finder ved indgangen til forlystelsesparker. Man støder på dem på gaden og kan slet ikke forstå, hvordan sådan en type dog havde held med at vække al den lidenskab. Baranov var af en anden slags. Selvom jeg, hvis jeg skal være ærlig, ikke ville kunne sige hvilken. Fotografierne viste en tætbygget, men ikke videre atletisk mand, næsten altid klædt i afdæmpede farver og tøj, der var et nummer for stort. Han havde et upåfaldende ansigt, måske en smule barnligt. Bleg hud, sort, meget glat hår, altid med en frisyre som en konfirmand. På en video taget i forbindelse med et eller andet officielt arrangement, kunne man se ham grine, en sjældenhed i Rusland, hvor bare det at smile anses for at være et tegn på svækkede åndsevner. Faktisk gav han indtryk af ikke at bekymre sig det mindste om, hvordan han tog sig ud. Et ejendommeligt karaktertræk, når man betænker, at det var netop det, hans arbejde gik ud på. At sætte en masse spejle op over for hinanden i en cirkel, så en enkelt gnist blev til en fortryllende stråleglans. Baranov gik gennem livet omgivet af gåder. Det eneste nogenlunde sikre var hans indflydelse på zaren. I de 15 år, han havde tilbragt i hans tjeneste, havde han ydet et afgørende bidrag til opbygningen af hans magt. Man kaldte ham troldmanden fra Kreml og den nye Rasputin. På det tidspunkt havde han ikke en klart defineret rolle. Han dukkede altid op på præsidentens kontor, efter man havde taget sig af de daglige opgaver. Det var ikke sekretærerne, der havde bedt ham komme. Måske zaren selv havde hidkaldt ham via en direkte forbindelse. Eller var det ham selv, der fornemmede, hvornår det var tid til at møde op? Fornemmede det takket være sine forbløffende talenter, som alle talte om, uden at nogen var i stand til at sige nøjagtigt, hvad de egentlig bestod i. Under tiden var der nogen, der gjorde dem selskab, en populær minister eller direktøren for en statslig virksomhed. Men eftersom ingen nogensinde af principper, som følger af en århundredelang moskovitisk tradition, sagde det mindste ved disse lejligheder, kunne end ikke disse sporadiske vidners tilstedeværelse kaste lys over zaren og hans rådgivers natlige aktiviteter. Det skete dog af og til, at man fik nys om deres konsekvenser. Således vågnede Rusland en morgen til nyheden om, at landets rigeste og mest berømte forretningsmand, selve sindbilledet på det nye kapitalistiske system, var blevet arresteret. En anden gang var samtlige forbundsrepublikers præsidenter, folkevalgte, blevet afsat. Fremover skulle det være zaren, og ingen andre, som udnævnte dem, havde man i morgens nyhedsudsendelser bekendtgjort for de halvvågne borgere. Men som oftest forblev resultaterne af disse søvnløse nætter usynlige. Først flere år senere bemærkede man ændringerne, som nu virkede fuldkommen naturlige, skønt de i virkeligheden var resultatet af omhyggelig planlægning. Dengang var Baranov meget diskret. Man så ham aldrig, og tanken om at give interviews ville end ikke have strejfet ham. En sær vane havde han dog. Fra tid til anden skrev han noget, det kunne være et lille essay, som han fik udgivet i et obskurt uafhængigt tidsskrift, eller en afhandling om militærstrategi henvendt til de øverstbefalende i hæren, af og til sågar en novelle af typen som